Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 20-nji apreli, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly habarlar dinleýän, olar bilen sizi men, Ýogşan Anna Urwan tanış edýär. Özbegistanny Ýörüýti Respublikan Komissiýanyň karary bilen 2020-nji ýylyň 20-nji aprelinde çenlik giýrilen çäklenlerdi çäreleriň karantinin, şeýle hem koronavirus ýokuşmasynyň ýaýramagynyň öňüne almak üçin güýçlendirilen proseduranyň möhleti 2020-nji ýylyň 10-njy maýyna çenini uzaldyrdy. Bu kararyň karantin çäreleriniň netijeliligini saklamak üçin kabul edilenligi habar berilýär. Özbegistanny 18-nji aprelde koronavirus ýokuşanyň hasabalanlaryň sany 1490 adama ýetdi. Häzirki çenlik COVID-19-dan 194 adamyň gutulandygy, 5 adamyň bolsa ölenligi belli. Saglyk ministrligi Kaşgadaryýa oblastynyň Çyrakçyn etrabynda agyr ýagdaýdaky 83 ýaşly koronavirus hassasynyň we 96 ýaşly gaýdyň bu dertden gutulandygyny habar berýär. Dünýäde 2,2 milliondan gowrak COVID-19 näsäbi hasabalandy, olaryň 154 mingden gowragy ýogaldy. Birleşen Ştatlarda virus ýokuşanlaryň sany 700 mingden geçýär. İspaniýada 190 000, İtaliýada 172 000, Fransiýada 149 000, Germaniýada 141 000 adama koronavirus ýokuşdy. Owan hükümetinde akçeşmeler Prezident Aşraf Gani'nin köşkününü işleyen resmilerin adından 20 sansının koronavirus bağırlığını onun netice görkölenliğini. Bu yağdayın 70 yaşındaki lideri öz işgarlarla ağrı katnaşığını köp derecede çayaklendirip sağınlı ağrı katnaşığa geçmeye mezur edenliğine aydiyarlar. Yokor dereceli Owan sağlık resmiyetinin 18. aprelde Reuters xabar gurluğuna aytmagyna görä kabuldaky prezident köşküne gowşurulan resmi dokumentde kesel ýokuşan işgärleriň adlary bar. Olaryň köpüsi yaraman başladygy aprel aýynyň başynda synagdan geçirildi. Bu dokument köşkü Beylekur hökümet departamentinden eltilip berildi diýip anonimlik şertinde gurulýan resmi aýtdy. Ol işgärleriň käbir analizleriň netijeleri belli bolandan hem öz iş otagyna işläp oturdylar diýip resmi aýtdy we ýogsa olaryň maskalalary bilen karantinasyna alynmalygyny sözüne goşdy. Kaninin aglavi işini vidi ara katnaşı arkalı alıp bariyanlı ve dini az sanlı işgari ile yüz ve yüz görüşeyenli gaydılıyar. Orsiyette sonki 24 saatte koronavirus yokuşan adamların 4785 sanlı yüze çıkarlı. Bu tədi rekord. Orsiyette tapkır 7 gün veri virus yokuşanların sanı yokorlanıyar deyip Adatlık Radyosu'nun Rus kurluğu haber veriyar. Orsiyette virus ýokuşanlaryň umumy sany 36 000 adamdan geçti. Bu görkezli bilen ol dünýäde 10-njy orna çykdy. Orsiýet käder bu keseliň ýokuşma tiýilliginiň ötüşi boýunça dünýäde iň ýokary ýurtlaryň biri bolup durýar. Bir gün olar Orsiýette 4050 sany koronavirus näsäge tasdiklandy. Täze tasdiklanan näsäglaryň 2649 sany Moskwada hasap alyndy. Orsiýette koronavirusdan 24 saatda 40 adam ýogaldy. Olaryň 21-si Moskwada öldi. Kesel ýaýrap başlary bäri jemi 313 adam ýogaldy. Sonki 24 saatda 467 adamyň keselden saplanany aýdylýar. Orsiýette bu virusdan gutulanlaryň umumy sany 3000den gowrak. Kazakstanyň tanymal siýasat aktivisti we hökümet tankyçysy Hamala adatdan nasary ýagdaý wagtynda ýalan maglumatlary ýaýratmakda aýyplanyp, polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Polisiýanyň 18-nji aprelde çap eden beýanatynda Arman Şuraýewiň sosial ulanmalar ulanmak arkaly ýalan maglumatlary bile göre gaýta-gaýta ýaýradan gaýdylýar. Ýöne bu ýagdaý barada jiýkmejik maglumat berilmeýär. Milletçi siyasatça öwürlen öňkü televizion işgari prezidentin özünü tanqitlamaktan qaşa durup, köplenç Kasym Jomart Tokaýewiň hökümetiniň agdalaryna hüjüm edýär. Polisiýanyň maglumatyna görä Şuraýew günäkar hasaplansa 7 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilip biler. Onun hereketinin koronavirus sebäpli giyrilen milli adattan nasary ýagdaý wagtynda jemgyýetçilik tertibine howp salanyny gaýdylýar. Şuraýew 18-nji aprelde Facebook sahypasynda çap eden beýanatynda bir ýokary wezipeli adamy korrupsiýada aýplady. Siz habarlar diňlediňiz.